Marea trimitere nu este o opțiune care trebuie luată în considerare. Ea este o poruncă care trebuie ascultată. Și citesc din nou Matei 28:19. Domnul nu spune aici, dacă puteți, dacă aveți finanțe, dacă aveți timp, dacă aveți chef, duceți-vă. Nu. Nu este o opțiune, ci este o poruncă. Duceți-vă! Sunt 44.000 de oameni care pierd în fiecare zi fără să audă vestea bună a Evangheliei. Imaginați-vă un avion mare, Boeing 747, care are o capacitate de 500 de persoane. 524 mai exact. 44.000 de oameni pe zi, dacă împarți la 500 de persoane pe avion, înseamnă 88 de avioane pe zi. Merg în viața cealaltă fără să audă Evanghelia. 88 de avioane cu oameni. Dacă ai ști că copilul tău moare de o boală, cât timp ai sta până când l-ai duce la medic? Iubiții mei, lângă noi sunt oameni care nu mor neapărat de o boală, de cancer sau de o tumoare, însă sunt oameni lângă noi care nu-L cunosc pe Dumnezeu și merg în iad. Ce faci tu pentru oamenii aceștia? Ce fac eu pentru oamenii aceștia? 2,1 miliarde de oameni din cei 8 miliarde încă nu au auzit Evanghelia. Dacă ne apropiem de țara noastră, de România, știm că 80 de orașe cu peste 10.000 de locuitori încă nu au o biserică penticostală. Vorbim de biserica penticostală pentru că suntem parte a bisericii penticostale. 88 de orașe cu peste 10.000 de locuitori nu au o biserică. Hudson Taylor, misionar în China și fondator al organizației China Inland Mission, spunea așa: marea trimitere nu este o opțiune care trebuie luată în considerare. Ea este o poruncă care trebuie ascultată. Și citesc din nou Matei 28:19. Domnul nu spune aici, dacă puteți, dacă aveți finanțe, dacă aveți timp, dacă aveți chef, duceți-vă. Nu. Nu este o opțiune, ci este o poruncă. Duceți-vă! Și spune mai departe, faceți ucenici. Asta înseamnă să lucrezi cu un om de la zero, să investești în omul acela, să vezi nevoile lui, să-l înveți. Și după ce faci ucenici, îi botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și rămâne această întrebare la care vreau să răspund în această seară. Cum pot să evanghelizez pe cei din jurul meu? Cum pot să împlinesc marea trimitere pe care Iisus Hristos, ultimile Lui cuvinte, iubiții mei, înainte să plece, au fost acestea? N-a vorbit despre fotolii, n-a vorbit despre draperile de acasă, n-a vorbit despre aer condiționat, a vorbit despre nevoia de a merge și a evangheliza, de nevoia de a merge și a face uceniți. Și rămâne această întrebare, cum pot să evangelizez pe cei din jurul meu? În primul rând, roagă-te pentru acest lucru în fiecare zi. Roagă-te și putem spune amin. Ne rugăm pentru case, pentru mașini, pentru pământ. Spunea cineva satisfăcut nu de mult, Fate Cristi, după ani de zile am reușit și mi-am recuperat cele 10 hectare de pământ. Și am întrebat și cerul, cât cerai? O zis, nu știu de cer, dar pentru mine pământul e important. Iubiții mei, dacă e important pământul, s-ar putea să pierdem cerul. Doamne, ai milă de noi. Ne rugăm pentru pământ, ne rugăm pentru copii, pentru facultăți, pentru locul de muncă. Dar întrebarea care oamenii această seară este, cât de mult ne rugăm pentru cei nemântuiți? Chiar și în lanțuri, legat, îl văd pe Pavel cum se ruga pentru oportunități de propovăduire a Evangheliei, Coloseni 4:3. Rugați-vă totodată și pentru noi, dar de ce? Să ne cumpărăm haine mai faine, o mașină mai bună, nu asta e prioritar. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Iubiții mei, ce rămân aici foarte uimit este faptul că Pavel nu s-a rugat pentru eliberarea din lanțuri. Pavel nu s-a rugat pentru încălzire centrală în închisoare. Pavel nu s-a rugat pentru mai puține nuiele. Pavel nu s-a rugat pentru o mâncare mai bună în închisoare. Pavel s-a rugat și a spus așa, vrem să vestim taina lui Hristos. Că o facem aici în închisoare, că o facem afară, e mai puțin important. Important este marea trimitere, important este scopul. Apoi ar trebui să ne rugăm, iubiții mei, ca să putem folosi ocaziile pe care Dumnezeu ne le pregătește. Vreau să vă spun că de câte ori sunt la piață, De câte ori sunt la o farmacie, mă gândesc că s-ar putea omul de la care cumpăr roșiile acelea, sau omul cu care stau la coadă la o farmacie, sau la Peco, s-ar putea să fie singur la data când mă întâlnesc cu el. Poate nu reușesc totdeauna să-i spun ceva despre Dumnezeu, dar s-ar putea să îl port în rugăciune. S-ar putea Dumnezeu să-mi creeze o ocazie. Poate iei pe cineva cu mașina, poate te întâlnești cu cineva în autobuz. Biblia spune că faptele noastre bune au fost deja pregătite de Dumnezeu. Și cea mai bună faptă care poți să o faci este să vorbești despre Domnul. Apoi ar trebui, iubiți mei, să ne rugăm pentru cuvintele potrivite pe care să știm să le spunem și care să fie pe înțelesul celor cu care ne întâlnim. Apoi ar trebui să ne rugăm ca Domnul să ne scoată în cale persoane potrivite. Să putem fructifica fiecare ocazie și să privim la fiecare persoană ca la un candidat pentru cer, ca la un om pe care îl putem salva de la iad. Nu știu dacă cunoașteți faptul că Mihai, băiatul de 5 ani al fatălui Richard Vorband, era într-o zi în parc cu tata și cu mama. Și băiatul l-a văzut pe un domn cezând pe o bancă și citind un roman. S-a apropiat de acel domn și l-a întrebat dacă ceea ce citește este Biblia. Un băiat de 5 ani. Dacă nu citești Biblia, nu ai să ajungi în cer, a spus Mihai la 5 ani. Și dacă vrei să știi mai multe, uite-l pe omul acela înalt de acolo, el o să spună mai multe. Și Mihai a indicat spre Richard, spre tatălui. Ce întrebare e asta, îi răspunde Domnul. La faza cu Biblia și l-a dat răspunsul pe care vi l-am citit mai înainte. Iubiții mei, domnul acela de pe bancă care citea un roman avea să devină unul din cei mai cunoscuți poieți creștini din România, și anume Costache Ioanid. Știți de ce? Pentru că un băiat de 5 ani a vorbit despre Iisus Hristos, așa cum a știut el. Trebuie să ne rugăm apoi să ne dea Dumnezeu curaj și îndrăzneală. Am întâlnit oameni care spun, eu sunt emotiv, frate Cristi, eu nu pot să spun la nimeni despre Iisus Hristos. Dar e interesant că atunci când îți vine curentul prea tare la el sau prea mult, imediat faci scandal, imediat nu mai ai emoții să faci o declarație. Atunci când vecinul are ceva cu tine, nu mai ai emoții. Dar când e vorba, parcă să împărțim cuvântul, să distribuim Evanghelia, avem emoții. Spune Fapte 4:29, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Și auziți, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Iubiții mei, apostoli nu s-au rugat pentru amenințări mai puține, ci pentru o îndrăzneală mai mare. Doamne, ajută-ne și pe noi la asta. Apoi, iubiții mei, să ne rugăm să ridice Dumnezeu noi lideri și slujitori plini de pasiune pentru cele sfinte. E adevărat, ca soldat poate să-ți fie teamă, dar când ai lângă tine un general sau un capitan sau un ofițer care are curaj, omul acela, prin exemplu personal, poate să-i împingă și pe alții să vestească Evanghelia. Matei 9:37, Iisus spune ucenicilor să-i așa, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Vreau să vă spun ceva ce o să vă șocheze. Știți că și oamenii din iad își doresc să mai fie predicatori mai mulți pe pământ. Poate vă uitați așa ciudat la mine acum, însă citesc din Luca 16, cu versetul 27. Bogatul din iad a zis, rogu-te dar, părintele Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Dar de ce? Căci am 5 frați. Și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Uitați-vă că din iad oamenii nu-și doresc încă un om care să fie tâmplar, încă un informatician, încă un profesor, încă un medic. Sunt bune și meserile astea, dar nu o ajută pe dincolo. Pentru dincolo. Din iad, bogatul a zis, Avrame, trimite-l pe Lazar să predice Evanghelia, că mai am acasă 5 frați. Ei nu cred în rai, nu cred în iad și pentru că nici eu n-am crezut, sunt aici astăzi. Că în rai n-ajunge nimeni din greșeală. Iubiții mei, am citit recent despre viața lui John Wesley și motoul lui a fost următorul. Fă tot binele pe care îl poți, cu toate mijloacele pe care le poți, în toate modalitățile în care poți, în toate locurile în care poți, ori de câte ori poți, la toți oamenii la care poți, atâta timp cât poți. Și vei spune, bun, dar ce a făcut omul ăsta pentru Domnul? Că pe noi ne îndeamnă oricând să facem. John Wesley a scris în medie 3 predici pe zi timp de 54 de ani și a predicat de mai bine de 44.000 de ori. Pentru a face acest lucru a călătorit nu cu BMW-ul, nici cu Logan-ul, nici cu Mercedes-ul, a călătorit, așa cum erau mijlocele atunci, mai mult de 500.000 de kilometri în șaua unui cal. Deci aproximativ 8.000 de kilometri pe an. Era foarte devotat muncii de evangelizare. Până la o vârstă înaintată a răspuns de toate bisericile din Anglia. Pentru a-și face munca, se trezea la ora 4 în fiecare dimineață și muncea din greu până la 10 seara, permițându-și scurte pauze doar pentru a lua masa. La 83 de ani, era supărat. De ce credeți că era supărat? Că n-are avere destulă, nu? Nu. Era supărat pentru că își dădea seama că nu poate să scrie mai mult de 15 ore pe zi din cauza că îl durea ochii. La vârsta de 86 de ani, îi era rușine să admită că nu putea predica mai mult de 2 ore pe zi și era furios pe el însuși când dormea până la 5 dimineața. Doamne, mai ridică astfel de oameni, astfel de slujitori, astfel de slujitori pasionați pentru Evanghelie. Pe șaua unui cal să faci 8.000 de kilometri pe an. Nu-i ușor, însă va fi răsplătit. 2. Ce să fac pentru cei din jurul meu, cum pot să evangelizez pe lângă rugăciunea de care spuneam? Mărturisește-L pe Iisus, atât cu vorba cât și cu fapta. Amin? Ca să mărturisesc pe Iisus, iubiții mei, cu vorba, așa cum spunea fratele Marius aici, e nevoie să fac 4 lucruri. Să citesc Biblia, să studiez Biblia, să trăiesc Biblia și să propovăduiesc și să o apăr. Nu pot vorbi despre credință decât dacă cunosc cuvântul. Romani 10:14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Că vă veți spune, Uganda nu știe, da? Sau România nu știe. Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și până aici spui, dar nu-i treaba mea. Auziți continuarea. Și cum vor auzi despre el? Fără un propovăduitor. Fără cineva care să evangelizeze. Iubiții mei, avem puțini oameni care evangelizează. Și din ce cauză? Că avem puțini oameni care cunosc cuvântul. Azi m-a scris iar un băiat, aproape în fiecare zi, frate Cristi, dăm numărul unui proroc, că am probleme. Zic, cel mai bun proroc pe care îl cunosc e Biblia. A, nu, zice altul, nu ai zice numai Biblia. Iubiții mei, am întâlnit oameni cu caiete de prorocie acasă, care n-au evangelizat un om toată viața și prin care nu s-au mântuit niciun om toată viața. Vreau să pun înainte, Domnul, să văd dacă pot să mă duc pe strada cealaltă. Să văd dacă pot să mă duc nu știu unde, dacă fac nu știu ce. Iubiții mei, hai să noi ispitim pe Domnul. Hai să ne înțelegem marea trimitere. Și marea trimitere este evangelizarea. Că Dumnezeu vrea să ne vorbească, e treaba Lui. Eu nu stau în stradă în fiecare zi să opresc poștașul să văd dacă îmi vine o scrisoare. Când îmi vine o scrisoare, o să mă anunțe. Dar vreau să vă spun că până ce vine poștașul, am ce să fac. Am ce să fac. Doamne, ajută-ne să evangelizăm. Iubiții mei, doar cuvântul lui Dumnezeu poate produce credința în viața celui care ascultă. De aceea e important să cunosc cuvântul și să propovăduiesc cuvântul. Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mai vreau să spun aici ceva foarte important. Cei cu copii, vă rog frumos să mergeți la mama și copilul. Vă mulțumesc tare mult care fac gălăgie. Mă ajută foarte mult să fie liniște la predică. Încearcă atunci când predici să nu fii agasant și să nu fii cicălitor, ci să găsești ocazii potrivite. Am întâlnit oameni, iubiții mei, care toată ziua își bat colegii de muncă. Când vii la biserică? Când vii la biserică? Dar fără să facă un gest odată, o faptă bună pentru omul respectiv. Iubiții mei, uitați-vă la Iisus Hristos. Iisus nu a mers la preot și la cărturar când au văzut că ăștia le ispitesc toată ziua. Mă, când vă botezați? Mă, dar când vă botezați? Nu. Scopul meu e să nu fiu agasant și cicălitor. Toată ziua să insist. Scopul meu este să propovăduiesc cuvântul. Iar ei vor răspunde dacă fac botezul sau nu. Oricum, cel mai important lucru înainte de botez este nașterea din nou. Doamne, lucrează Tu. Apoi trebuie să alegi momentul potrivit. Momentul potrivit, da? Proverbe 25:11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Apoi, e bine să folosim fapta mai mult decât vorba. Ați fost atenți ce spunea fratele Marius aici? Degeaba mergem și urlăm acolo și ia beau apă din baltă și ne urlăm că Domnul e bun. Nu. Dacă e Domnul bun, vină și sapă o fântână. Iisus Hristos o hrăni mulțimile, o vindecat oamenii. Nu o construi dispensare, că nu avea nevoie de dispensar ca să vindece. Însă, iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi să ne facem parte. Încearcă să nu uiți ce spune Matei 5:16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă ce? Vorbele voastre mari și predicile voastre extraordinare, nu. Faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Știți ce ușor este să predice Evanghelia unui bolnav după ce mai întâi cumpere plasa de medicamente la care el nu are bani și acces? Știți ce ușor e ca și tânăr să mergi să evanghelizezi doi bătrâni dintr-un sat după ce mai întâi le crap lemnele? Știți cum te ascultă? Nu mișcă unul. Uitați-vă ce spune Biblia, 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cunosc biserică în țara asta mai bine de jumate. Știți cum s-au pocăit? Un frate cu 10 copii avea un atelier acasă. La cei mai mulți nepocăiți le spunea așa: nu vă costă nimic. Tot ce vă costă e să veniți duminica la biserică. Omul de rușine venea. Și mulți au venit și l-au rămas acolo. Doamne, mai lucrează și astăzi. Frate cu 10 copii, să preferi să pierzi material ca să câștigi niște oameni, da. Pentru că întotdeauna sufletul e mai important ca și banul. Iubiții mei, lumina nu se face dacă ții prelegeri despre importanța luminii, ci doar dacă aprinzi o lumânare. Dacă la copiii mele este frig iarna în casă și eu le spun despre importanța peleților, despre puterea calorică a lemnului, ei tot vor zgribuli de frig. Ei n-au nevoie de cuvântări, de oratorii, de predici. Ei au nevoie de foc în sobă. Exact la fel, oamenii de lângă noi au nevoie de faptele noastre. Ralph Waldo Emerson spunea așa: ceea ce faci vorbește atât de tare încât nu pot auzi ceea ce spui. Pentru aia e foarte important să fie concordanță între predică și faptă. Mă spunea cineva de Cristi: m-aș pocăi și eu, dar colegi de-ai tăi mi-au cerut lucruri mizerabile să fac. Și nu mă atrage pocăința. Mi-e greu să vă spun asta, dar profit că nu-s prieteni aici în seara asta, ci suntem numai noi. O zice, ce să mă pocăiesc, zice, dacă ca și voi, mai bine așa. Știți câte predici ne-au distrus oamenii care nu trăiesc ceea ce se predică? Iubiții mei, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, dacă din cauza lui Cristi Boariu nu intră oamenii în cer, nici Cristi Boariu nu intră în cer. Dacă din cauza ta, o zis Domnul, dacă să fie oprit de potignire, știți continuarea. Nu recomand continuarea, recomand schimbarea vieții. Noi n-am avut predicatori mari și proroși de renume, dar am avut oameni care au trăit pocăința și între ceea ce predicau și ceea ce trăiau nu era diferență. Și oamenii erau uimiți de lucrul ăsta. A murit un frate în România, un om al lui Dumnezeu. Toți oamenii din sat au zis așa: dacă cineva a fost pocăit, ăsta a fost Pavele, de la Usaseu de Criș. Mi-am amintit de el recent pentru că am fost în zona aceea. Un om al lui Dumnezeu. O zis oamenii din sat nepocăiți: dacă trecea căruța cu știuleț de porumb a unui alt om pe stradă, se întâmplă din căruță să mai cadă știuleț și cădea un știulete în fața casei lui Pavelea. Acolo rămânea știuletele, nu punea mâna pe el. Odată o trebuit, era săcită foarte mare, ce cei de la partid au cerut ca toți în duminica dimineața să fie în sat și să ude cu gălețile, să scoată apă din fântână și să ude recolta. Și Pavel a zis: Domnul inspector, lăsați-ne măcar de la 9 la 10 să ne rugăm. Și s-ar putea ca la 10 să nu mai fie nevoie să udăm. La 10 fără un sfert a pornit o ploaie atât de mare încât nu mai ieșit nimeni din casă. Așa s-a dus pocăința, frați și surori. Nu cu multe predici pe internet, neapărat cu multe vizualizări, dar cu multe fapte care au mișcat inimile oamenilor. Mai spun o experiență ca să vedeți ce oameni au avut Dumnezeu și are și astăzi, dacă îi cerem de la Dumnezeu să mai ridice astfel de oameni. a venit un om nepocăit, dar mare în grad din București. Copilul era bolnav pe moarte acasă. Și a ajuns la ușa său de creș, a bătut la ușa casei fratelui Pavelea. Era soția acasă, o zis, vreau să mă întâlnesc cu fratele Pavelea. Nu a zis cu domnul Pavelea, a zis cu fratele, ca să creadă soția că și el îi pocăie. O zis, soțul meu este pe câmp, la porumb, dacă vrei să mergi, mergi acolo. O luam mașina, omul acela a venit cu mașina, stătea foarte bine financiar, în vremea aceea puțin avea o mașină. O ajuns pe câmp, frate Pavelea, mă bucur să vă văd. Tu nu ești fratele nostru, zis fratele Pavelea. Domnul mi-a spus azi noapte că ai să vii. Și știu pentru ce ai venit. Copilul tău este bolnav acasă. Du-te, când vei ajunge acasă, copilul va fi sănătos. Iubiții mei, mai poate Domnul ridica astfel de oameni. Amin. Numai că astfel de oameni caută interesul lucrării, nu interesul lor. Întotdeauna vor pune pe primul loc Evanghelia și apoi viața lor. Trei, în ultimul rând, fii gata să plătești prețul. Fii gata să plătești prețul. Dacă fratele Marius rămânea împreună cu sora Margareta în Reșița și pe internet încercau să facă biserici și să trimită mesaje și să facă fântâni din SMS-uri, n-ar fi fost astăzi aici cu o mărturie frumoasă. Există un preț de plătit. Evanghelizare înseamnă să cheltuiești din timpul tău, din banii tăi, din sănătatea ta, din confortul tău. 2 Corinteni 12:15 spunea Pavel, eu personal voi cheltui prea bucuros din ale mele. Nu au zis, iară vor ăștia colectă, iară Africa, nu se mai satură de fântâni. Nu, nu, nu. O zis Pavel, nu doar că voi cheltui, o voi face cu bucurie. Și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi, pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit și cu atât mai puțin. Cu alte cuvinte, spunea Pavel, Corintenilor, nu pot să vă zic vă iubesc, decât dacă mă costă și la buzunar, mă costă și la timp, mă costă și la confort, mă costă și la mâncare, mă costă la toate. Că dragoste, îmi spunea maică-mea înainte să mă însor și a avut mare dreptate, trece și până stomac. La o casă de prunci care le foame, nu le pot spune despre iubire, că au nevoie de mâncare. O zis Pavel aici, puterea dragostei noastre e puterea sacrificiilor noastre. Atât de mult îl vei iubi pe Iisus, cât de mult te cheltuiești pentru lucrarea lui Iisus. Apoi, iubiții mei, evanghelizarea înseamnă să răbdăm bajocuri și să suferim pentru Evanghelie. Nu toți oamenii ne vor primi cu brațele deschise, nu toți oamenii ne vor aprecia. Dar spune Pavel în 2 Timotei 2:8, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Nu este legat. 2 Timotei 2:10, de aceea rapt totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Iubiții mei, găsim oameni care să evangelizeze. Și până când? Până când trebuie să rabde. Apoi zice, nu mai evangelizez. Dacă asta înseamnă pocăință, dacă asta înseamnă evangelizare, în aceste zile cu miros de cer, ajungem în sate din județul Vaslui și din județul Botoșani, în cele mai multe dintre ele nu sunt biserici, nu sunt pocăiți. Am pătruns întâi cu faptele. Și acum încercăm să pătrundem cu Evanghelia. Auziți, vă rog, un mesaj care a fost pus pe grup astăzi de cineva dintr-un sat, ca să ne oprească. Iubiți credincioși, cu profundă mâhnire, am constatat că în localitatea noastră s-au distribuit invitații la un eveniment obscur și lipsit de onestitate. Nu sunt exprimate detalii despre organizator, despre persoanele care vor lua cuvântul, dar sunt exprimate întrebări provocatoare, la care acești necinstiți pretind să-l răspundă. Vă îndemn, părintește, spunea domnul preot, să nu răspunde acestei false chemări, ca să nu ne pierdem liniștea sufletească prin frecventarea unor adunări care sunt în contradicție cu învățătura de veacuri a moșilor și a strămoșilor noștri. Asta e România 2023. Auziți cuvântul obscur, lipsit de onestitate, necinstiți, își pierd liniștea sufletească dacă ascultă Evanghelia, ca să nu ne pierdem învățătura, care învățătură? A moșilor și a strămoșilor. Iubiții mei, noi nu răspundem la fel, nu atacăm cum am fost atacați. Dar vreau să vă spunem că în 2023, în România, sunt oameni care se împotrivesc Evangheliei. Și sunt oameni care preferă să-i ține pe oameni în întuneric. Pentru că noi, pentru mormântarea soarelui să vină mâine, vom lua 0 lei. Și bineînțeles că o facem cu dragoste. Ei, la fiecare mormântare, iau mult. Și nu continui mai departe. Însă preferă să-i țină pe oameni în întuneric, pentru că se câștigă bine în întuneric. Iubiții mei, astăzi, haideți cu toată biserica să mergem spre lumină, să răspândim lumină. Indiferent de cât e gros e întunericul, cea mai slabă lumânare nu poate fi oprită și nu poate fi stinsă de cel mai gros întuneric. Va trebui să nu răspundem pe același ton ca și cei care ne bajocoresc. 1 Petru 3:15, sfințiți în inimile voastre pe Iisus ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și respect, spunea o altă traducere, cu teamă, cu cinste. Dacă ei ne înjură, azi mi-am primit câteva înjurători pe Facebook, o trebuie să blochez niște comentarii că erau urâte. Eu n-am voie să răspund înapoi. Eu trebuie să mă rog, tu trebuie să te rogi. Doamne ajută-ne la asta. Faceți surori, răspundem în ziua judecății de vecinii noștri, de colegii noștri, de servici, de colegii noștri, de facultate, de liceu. Haideți ca prin noi ei să audă Evanghelia. Să facem ce ține de noi, să ne cheltuim, să ne rugăm, să vestim cuvântul Domnului. Pentru că Iisus spune de multe ori în Biblie, duceți-vă, și în paranteză am pus pentru mine. Dar numai o singură dată spune, duceți-vă de la mine. Matei 9:13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Matei 20:4. Duceți-vă și voi în via mea. Implicați-vă și voi, cheltuiți-vă și voi, transpirați și voi. Și vă voi da ce va fi cu dreptul. Matei 22:9. Duceți-vă, dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici. Însă în Matei 25:41 spune un alt fel de duceți-vă. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. De ce? Cei care au ascultat, duceți-vă pentru mine, pentru Iisus, nu vor auzi la judecată, duceți-vă de la mine. În jurul anilor 1770, un om din Carolina de Nord, numit John Morris, și-a construit o casă în Rutherford. Folosind 2 pietre de cremene, el și-a aprins un foc în șemineu. Impresionat de focul, de felul în care focul a înviorat atmosfera casei, Morris a hotărât să păstreze acel foc să ardă continuu. De aceea, cu deosebită atenție, s-a îngrijit ca focul să nu se stingă niciodată. Când a construit o casă nouă pentru fiul său, a luat un cărbune din focul din șemineul casei sale și a aprins focul și în noua casă. Bucuroși de această realizare, membrii familiei Morris au hotărât să păstreze focul aprins din generație în generație în onoarea tatălui și a bunicului lor. În 1920, 240 de ani distanță, din întreaga familie Morris a rămas un singur urmaș direct, ce era stră-nepota lui John Morris, și anume William. Acesta era în vârstă de aproape 80 de ani, nu se căsătorise și n-avea niciun urmaș. Prin multe încercări, William a dorit să-i determine pe cei ce erau rude mai îndepărtate să păstreze tradiția și să nu lase focul să se stingă. Dar niciunul din aceștia n-au fost gata să preia angajament. De ce? Acest angajament. Acest angajament cerea sacrificiu, veghere, atenție. Auzind de frământarea bătrânului, un vecin de-al acestuia l-a vizitat și s-a angajat ca să păstreze focul să ardă și în generațiile următoare. În anul 1948, după 28 de ani, de la acel eveniment, la moartea lui William Morris, trecuse deja mai bine de 170 de ani de când focul a fost aprins și a ars continuu. Iubiții mei, în această vreme și noi suntem chemați să păstrăm aprins un foc care a început să ardă cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Au trecut războaie, revoluții, iar pe scena lumii au venit fel și fel de curente și mișcări religioase. Am o veste bună. Flacăra lui Hristos încarde și astăzi. ea nu s-a stins. Această lumină a strălucit continuu în întuneric, pentru că au fost oameni care cu cărbunele vieții lor au luat foc din candela lui Iisus, din această extraordinară revelație a Evangheliei și au mers și au dus această ardere mai departe. Deși au fost bătuți, aruncați la fiare, închiși pentru credință, oamenii aceștia au continuat să strălucească în întunericul acestei lumi. În seara aceasta, astăzi, este rândul tău să nu lași flacăra să se stingă. Îți vei împlini oare această slujire? Iubiții mei, vreau să facem o rugăciune. Trebuie să fim conștienți, Dumnezeu nu ne va întreba în ziua judecății cât de mare a fost casa noastră, dar ne va întreba cât de mare a fost inima noastră. Dumnezeu nu ne va întreba cât de tare au ars focul din șemineu, însă Dumnezeu ne va întreba cât de tare a ars focul din casa inimii noastre, din templul Duhului Sfânt. Dumnezeu nu te va întreba câți bani ai făcut la lucru, însă te va întreba câți bani ai pus la picioarele Lui ca să investești pentru lucrurile eterne. Dumnezeu nu te va întreba de câte haine ai avut în dulap. Dumnezeu însă te va întreba câți oameni de lângă tine au îmbrăcat haina albă pentru că tu le-ai vorbit de Evanghelie. Dumnezeu nu te va întreba ce mașină ai condus, însă te va întreba într-o zi câți oameni merg pe un drum nou, într-o direcție bună, din cauza flacării tale. Sora sa învine a plecat dintre noi. Mâine vei pleca tu, poi mâine voi pleca și eu. Vine ziua când toți vom pleca. Ce se va scrie în dreptul tău? Iubiții mei, am spus la sora asta la mormântare, nu-mi doresc să fiu cel mai bogat om din cimitir, dar dacă se poate, îmi doresc să fiu cel mai sfânt om din cimitir, împreună cu voi. Pentru că acolo, pe aceleași rând, oamenii au diplome, unii au, alții nu au, au avut bani, unii au mai mulți, alții mai puțini. Tot ce va conta în ziua când Dumnezeu își va ridica mireasa la cer, va fi dacă am mers să îndeplinim marea trimitere. De ce stați? Cu asta închei. Și vă uitați spre cer. Acel Iisus pe care l-ați văzut se va întoarce? Nu mai stați, au zis îngerii. Plecați, lucrați, fiți martori, vestiți Evanghelia. Și într-o zi când se va termina viața, spunea Jonathan Edwards, un tată a mulți copii, un mare predicator al Americii, trăiește viața în așa fel că atunci când trebuie să pleci, să nu mai ai altceva de făcut. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Ne rugăm în această rugăciune ca Dumnezeu să echipeze fiecare membru al Bisericii Muntele Sionului, fiecare om care poate ne-a ascultat pe internet sau ne ascultă, cu putere din partea Lui, cu pasiune, cu foc pentru cei nemântuiți. Iar apoi, în a doua parte, ne rugăm și pentru cei nemântuiți și mulțumim Domnului pentru slujba din această seară și El să fie lăudat. Amin. Ne rugăm așa cum stăm.